nderuar dëgjues mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë dhe po ndiqni edicionin kryesor të ditës kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Xhara dhe ju njoh me titujt kryesor. Partitë që tashmë po konsiderohen si opozitare e kanë cilësuar koalicionin PDK-LDK si pakt të dëmshëm për Kosovën dhe të ardhmen e saj. Pavarësisht asaj se kush po e bën qeverinë e ardhshme, ekspert ekonomik vlerësojnë se është koha e fundit që të konstituohet kuvendi i Kosovës që të miratohet buxheti i vitit 2015. Bashkimi Evropian fton Serbinë që t'i bashkohet sanksioneve kundër Rusisë. Gati 1000 të vrarë në Ukrainë për kundër armë pushimit. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marveshja për bashkëqeverisje e arritur mbrëm nga liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjuar reagime të ndryshme të partive politike. Përderisa dy partit partnere të koalicionit i kanë dhënë mbështetje realizimit të kësaj marveshje, partit tjera të cilat tashmë por cilësohen si opozitare e kanë cilësuar këtë si një pakt të dëmshëm për Kosovën dhe të ardhmen e saj. Kronika në këtë temë përgatitur nga Zia Din Gashi.
Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë rikonfirmuar mbështetjen për marrëveshjen e koalicionit të arritur ndërmjet liderëve të tyre Hashim Thaçi e Isa Mustafa, ndërkohë që partitë të tjera tashmë opozitare e kanë cilësuar këtë marrëveshje të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën, por nënshkruesit e marrëveshjes janë shprehur të bindur se do të kenë një bashkëqeverisje të mirë gjatë mandatit të ardhshëm. Lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka marrë sot mbështetjen e kryesisë dhe këshillit drejtues të partisë për marrëveshjen e arritur. Sipas tij, PDK dhe LDK kanë gjashmëri në profil dhe në program.
Jemi vonuar, por është marrëveshje e drejtë, e qëndrueshme, e sinqertë, e respektit të ndërsjellë, e bazuar në parime, kritere dhe standarde perëndimore të orientimit të qendrës së djathtë ndërpartijake si Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Do të kemi një përfshirje edhe të aspektit politik gjithë etnik, që është.
Në mbështetje marrëveshjes, Thaçi Mustafa i ka dhënë edhe kryesia Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes një komunikate. LDK njofton se kryesia e saj ka caktuar grupet punuese që do të merren me dizajnim në marrëveshjes në parim, përkatësisht grupit punues për strategji dhe grupit punues për harmonizim në programit të qeverisës. Në anën tjetër, marrëveshja Thaçi Mustafa është cilësuar si shumë e dëmshme nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, që nga 10 qershori përkatësisht 10 shtatori, këto dy subjekte politike dhe partia Nisma ishin në një blok me LDK-n me synimin që të formonin qeverin duke lënë Partinë Demokratike në opozit. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë gjatë një konference për gazetare se marrëveshja PDK-LDK paraqet një bashkim të dy modeleve të këqija qeverisëse që tashmë janë parësi në nivelin e vendit ashtu edhe në qeverisjen në Prishtinë.
Matë këqit me matë lisht janë bo bashkë. Nuk është kombinimi mirë për Kosovën tash edhe për dhe që po i vinë Kosovës. Domi është i madh edhe për faktin sepse do të rritet kapja e shtetit. Pra jo vetëm që nuk do të ndodhë shirimi i shionave nga krimi, nga korrupsioni, nga gjithë ato që ka ndodhur, por do të rritet sepse në një farë mënyrë do të ketë një përkrahje më të madhe në këtë drejtim.
Edhe më jashtë ndaj marrëveshjes PDK-LDK ishte lideri i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti. Në një adresim për gazetar, Kurti ka thënë se kjo ishte një marrëveshje për fshirjen reciproke të dosjeve, duke drejtuar kritika sidomos në adresë të liderit të LDK-s.
Kolaboracionizmi i Isa Mustafës me PDK do t'i bëjë të korruptuarit edhe më të pasur, kriminalet edhe më të mbrojtur, të varfrit edhe më të mirë, klasën e mesme edhe më të varfër, shikun edhe më të fuqishëm, Mitrovicën edhe më të ndarë, e Serbinë edhe më të pranishme.
Marrëveshja për bashkëqeverisjen ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pritet të jap fund krizës politike prej 5 muajve. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar nga liderët e tyre Hashim Thaçi e Isa Mustafa më 19 nëntor në praninë të presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. Marrëveshja përcakton që qeveria arshme të udhëhiqet nga LDK-ja. Këto dy parti politike kanë bashkëqeverisur edhe në të kaluarën, por atëherë pjesë e koalicionit ishte edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Së bashku, LDK dhe PDK kanë 67 deputet dhe mund të llogarisin edhe në përfshirjen e pakicave, të cilat kanë të rezervuara 20 ulëse në kuvend. Tani, të dy partitë e koalicionit pritet të përcaktojnë edhe ndarjen e posteve udhëheqëse dhe rresorëve qeverisës. Ndërkohë që kryesuesja e kuvendit Flora Brovina pritet të thërras fillimin e vazhdimit të seancës konstituive. Pas konstituimit të kuvendit me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetareve të kuvendit, do të pasojë edhe nisja e procedurës për formimin e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se marrveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s është lajm i mirë në kuptimin e nevojës së Kosovës për të dalë nga kriza politike, por disa prej tyre thonë se ky koalicion më shumë i konvenon bashkësisë ndërkombëtare se sa qytetarëve të Kosovës. Ata po ashtu thonë se PDK-s në partneritet me LDK-n do t'i zvoglohet fushveprimi në krahasim me modelet e kaluara qeverisëse. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Marrveshja në parim ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë e pritur, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se ky koalicion ka qenë imponuar qoftë nga bashkësia ndërkombëtare, qoftë për shkak të zhvillimeve të fundit që ndodhen brenda blokut, të krijuar më parë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e re që pritet të formohet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës pas marrëveshjes ndërmjet tyre siguron stabilitet të numrave. Sipas tij, ky është elementi kryesor që i intereson bashkësisë ndërkombëtare, duke i pasur parasysh projektet geostrategjike që i ka për Kosovën, siç janë vazhdimi bisedimeve me Serbinë dhe krimi gjykatës speciale për krime lufte.
Në fakt, ky koalicion më shumë i konvenon bashkësisë ndërkombëtare se sa qytetarëve të Kosovës, sepse edhe nga përvoja viteve 2007-2010 e dim se një koalicion i tillë me dy parti kaq të fuqishme nuk mund të jetë shumë efektiv dhe mund të ketë një çare, pra mund realisht të kemi dy qeveri brenda një qeverie vetme.
Ndryshe, Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike e Politike thotë se marrveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s është një lajm i mirë në kuptim të nevojës së Kosovës për të dalë nga kriza politike dhe të krijojë institucionet. Por sipas tij, braktisja e bllokut nga Lidhja Demokratike e Kosovës nxjerr në dukje, siç thot ai, që kjo parti është partner jo serioz në kuptim të arritjes së ndonjë qëllimi politik. Megjithatë, Doli thotë se nëse LDK do të jetë në partneritet të barabartë me PDK-n në këtë marrveshje politike, atëherë kësaj të fundit do t'i zvoglohet veprimi në krahasim me modelet e kaluara qeverisëse.
Këtë kontekst unë besoj që do të jetë detyrim i LDK-s që arrit balancoj mënyrën se si PDK ka qeverisur gjatë kësaj kohe, qoftë edhe nëpërmjet pozicionit të kryeministit. Dhe në këtë kontekst unë besoj që LDK do duhet merr të përsipër rolin e saj që të pengoj edhe më tutje mënyrën e qeverisjes që kishte ekzistuar gjerë më tani në Kosovë.
Megjithë këtë, marrveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s sipas një komunikate të kësaj të fundit precizon se LDK do t'a jap mandatarin për kryeministër, por megjithatë në komunikat nuk precizohet se a do të jetë lideri kësaj partie Isa Mustafa mandatar për kryeministër apo dikush tjetër nga kjo parti. Analisti Muhaxhiri vlerëson se megjithatë lideri i LDK-s do të jetë kryeministër, për shkak se në një mënyrë sipas tij ky post edhe i është imponuar.
Eventualisht vetëm nëse ai vullnetarisht heq dorë nga posti, atëherë do të jetë dikush tjetër, por sipas kësaj marrëveshje unë mendoj se do të jetë zoti Isa Mustafa, sepse përndryshe pozita e tij në LDK do të jetë e papërballueshme, pra ai do duhet të jetë dorëheqje.
Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, pas gjithë zhvillimeve politike që i karakterizuan muajt e fundit, është një ndryshim drastik në skenën politike të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdoj me një tjetër material që po ashtu ka të bëjë me krijimin e institucioneve. Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se formimi i institucioneve të reja, konkretisht konstituimi i kuvendit të Kosovës, është i domosdoshëm pas parasysh se është koha e fundit kur duhet të miratohet buxheti për vitin 2015, në mënyrë që të evitohet ndonjë krizë e rëndë financiare dhe buxhetore. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Miratimi projekti ligjit për buxhetin e Kosovës duhet të jetë prioritet për autoritetet kompetente pas ndërtimit të institucioneve, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Të mërkurën Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur një marrëveshje në parim që ka krijon mundësi për ndërtimin e institucioneve, proces ky që është bllokuar që 6 muaj me radhë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gergjaliu, thotë se vakumi institucional ka krijuar zbrastira të shumta, zbrastira këto që urgjentisht duhet të zgjidhen. Në rënd të parë, sipas tij, pas konstituimit të kuvendit të Kosovës, duhet të miratohet projekt buxheti për vitin 2015, i cili po ashtu është edhe në fazën kritike.
Por kuptohet krahas miratimit të buxhetit janë sfida të shumta të natyrës ekonomike, mbi të gjitha është të thotë harmonizimi i legjislacionit, mbi të gjitha ka të bëjë me emërimin dhe kompletimin e bordeve të agjencioneve publike.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se pas formimit të qeverisë së Kosovës, miratimi i projekt buxhetit për vitin e ardhshëm duhet të jetë prioritet. Bektashi po ashtu thekson se autoritetet kompetente duhet të rrisin efikasitetin e punës në mënyrë që të evitohen problemet të krijuara nga ngërçi politik.
Kjo është një ndër ligjet kryesore në bazë të cilit mundësohet dhe funksionimi i shoqërisë kosovare. Unë besoj se ky ligj do të ketë edhe qëllimin zhvillimor me qëllim të realizimit të gjitha projekteve të filluara dhe buxheti për vitin 2015 patjetër duhet të ketë disa komponenta që kanë të bëjnë me hapjen e vendeve të reja të punës, por nuk duhet të harrojmë dhe komponentën sociale.
Ndryshe, qeveria Kosovës në fund të muajit të kaluar ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2015, kurse sipas procedurave ligjore, projekt buxheti duhet të miratohet nga deputetët e kuvendit të Kosovës deri në fund të dhjetorit. Safet Gergjaliu konsideron se ndërtimi institucioneve duhet të realizohet për një periudhë të shkurtër kohore, pasi siç thot ai, nuk ka më kohë për eksperimente, por për veprime konkrete, sepse kriza politike ka grumbulluar probleme të shumta në rrafshin ekonomik.
Dhe shumë sfida tjera të vërtet do të kërkojnë përkushtim, dhe për ata që kuptojnë seriozitetin e zhvillimit ekonomik në vitin 2015, kur e krit Evropa dhe bota ecin me një qëtësi, Kosovës i duhet të vrapoj 24 orë për të zënë hapin e trendeve ekonomike, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel rajonal dhe evropian.
Buxheti për vitin 2015 parashihet të jetë 1.576.000.000 euro, nga kjo vlerë 470.000.000 euro apo 28% të buxhetit janë parapar të investon në projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërrojmë tem, virusi i gripit të shpezëve është përhapur në disa vende të Evropës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se aktualisht nuk ka ndonjë rrezik për Kosovën, por megjithatë kanë ndërmarrë masat për trajtimin e rasteve eventuale. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Virusi i gripit të shpezve është paraqitur në Holandë, Gjermani dhe Britani të Madhe. Gripi i shpezve është sëmundje ngjitse e shkaktuar nga virusi i tipit AH5N1. Gripi shpesve dalon nga gripi zakonshëm vetëm për nga intensiteti më i madh i simptomave. Burimi së mundjes janë pulat, patat, bibat, thëllënzat, lejlekët e derat. Njerëzit preken në numër më të vogël në krahasim me numrin e madh të zogjve të cilët preken nga ky virus. Por sa rrezikohet Kosova nga ky virus, flet Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit.
Të gjitha rastet e gripit shpesve në Evropë publikohen apo lajmëruan përmes rastë sistemit. Këto informata ne i marrim me njëherë, do më thonë njëra zërtare. Edhe mishi apo produktet që vinë nga këto zona, ku parasitet së mundja nuk lejuen për import në vendin tonë, por të njëjtën kohë as autoritetet nga këto vende eksportuese nuk lëshojnë certifikata shëndetësore për eksport. Do thotë rreziku nga produktet fillimisht është zero, ndërsa sa i përket shpesve të gjalla, ne si shtet nuk kemi import apo nuk bëjmë import prej vendeve ku është paraqitur smundjave.
Ndërkaq profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur se në Kosovë ekzistojnë strukturat e diagnostikimit në laboratorin e mikrobiologjisë dhe janë të gatshëm dhe të përgatitur edhe për diagnostikim si dhe për parandalim. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, jep policë të tjera.
Duke pas parasysh se gripi shpendve po shihet se paraqitet herë në shtetet e larta aziatike, herë në disa vende të Evropës vetë fundit që regjistruan një variant i gripit shpendve, Kosova mund të themi se është rrezikuar pothuajse njësoj sikur shtetet ballkanike dhe të Evropës, por duke pasur parasysh se ne vetëm kemi bër planin strategjik herën e parë në vitin 2007, të ripërtri në vitin 2011 dhe tani në vitin 2013 e kemi përditësuar dhe kemi pasur një përvojë të jashtëzakonshme gjatë pandemisë së gripit të derrit të vitit 2009, mund të them se Kosova duke pasur parasysh gjitha ato struktura, si dhe struktura diagnostikimit me të përgatitur.
Zoti Ramadani ka shtuar se profesionistët shëndetësor do dalin në teren për vedisim të popullatës për rreziqet e gripit të shpesve.
Do të riaktivizojmë të gjithë profesionistët që merren me parandalimin e smundjes në teren, duke vendosur popullatën për rreziqet e mundshme të gripit që është aktual në disa shtete të Evropës. Dhe unë besoj se ne me masa parandaluese do të arrim që të ketë një val sa më të dobët goditse të smundjes eventuale që mund të paraqitet.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash për Kosovën nuk paraqet rrezik gripi i shpesve, por megjithatë ai përmend kapacitetet që ka Kosova për trajtim të rasteve eventuale.
Për momentin ne nuk shohim ndonjë rrezik të veçantë për Kosovën. Po gjithsesi që janë udhërfyesit edhe ndërkombëtar dhe në rajonin evropian dhe të gjithë fermerët dhe autoritetet gjeqe duhet të ndërmarrin ato masa, të cilat përjashtimisht nuk përjashtojnë askënd dhe këto masa janë standarde për cilat Kosova besoj se ka kapacitet.
Gripi shpesve është sëmundje virale që prek organet e frymarrjes, format virale karakterizohen nga një kozgjatje e shkurtër e sëmundjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kronikat që i dëgjua deri më tani, por edhe lajme tjera nga vende të ndryshme, mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropalir.org. Emisionin e vazhdoj me materiale tjera nga rajoni dhe bota. Veprim demagogjik dhe të papërgjithshëm e kanë quajtur analistët në Shkup Qendrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila thotë se për çështje madhore nuk duhet të ketë afate. Reagimi i tyre vjen pas heqjes dorë nga BDI nga kushtzimi që në rast të mos zgjidhjes së çështjes së emrit dhe zhbllokimit të procesit integrues, ajo do të shqyrtoj pozicionin e saj në qeveri apo se në Maqedoni do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. Dëgjojmë nga Shkupi kronikën e Isuf Drejt.
Qëndrimi më i ri i Bashkimit Demokratik për Integrim se për çështje madhore nuk duhet të ekzistojnë afate nga njohësit të çështjeve politike, komentohet si heqje dorë nga kushtëzimet e përfolura disa herë se në rast të mosgjidhjes së kontestit të emrit për 6 muaj, ajo do të shqyrtoj pozicionin e saj në qeveri. Aledin Demiri, njohësi çështjeve politike dhe ishte diplomat, thotë se nuk është hera e parë që zyrtarët e BDI-s përfshirë edhe kreun e saj Ali Ahmeti të japin deklarata kushtëzuese, e që më pas të rriqen nga ato me arsyetimin nga më të ndryshmet. Demiri thotë se është një qëndrim demagogjik në përmjet të cilit BDI-a dëshiron të blej kohë dhe të instaloj amshueshmërinë e saj në politikë.
Që në vetë ngërthen atë se pa marë parasysh rezultatet e punës sonë, na duhet të jemi aty dhe na jemi ata që do të zgjidhim çështjen ose problemin. Por problemi është pak më pragmatik, për çka flet BDI-a dhe cilët janë ato objektivat të cilët dëshiron të realizoj. Ashtu si ishin në luft pa definume se apo e luft për ndarje teritorës ose për të mbrojtë Maqedoni, ashtu janë edhe sot ato qëndrime që BDI-e nuk din të definoje dhe nuk dëshiron të definoje dhe me këtë mban peng politika.
Sotë Demire, në fakt e deklarata se BDI-a nuk preferon dhënjën e afateve, kësaj radhë u dhanë nga zëvendës kryeministri Musa Xhaferi. Ai tha se pengesat për integrimin euroatlantik të Maqedonisë dihen, por se nuk do të ishte mirë për procesin që kjo çështje të ndërlikohet edhe me afate tjera.
Temat që janë kaq të ndihshme dhe që kanë një refleksion rajonal dhe evropian, ashtu më shumë, nuk mund të kushtohen me një muaj, 6 muaj, 5 muaj. Ne në mënyrë konsekuente kemi punuar dhe jemi përcaktuar për këtë çështje. Gjithë i dim publikisht pengesat drejt ndarësimit në NATO, nuk do të ishte në shërbim të zgjidhjes së kësaj çështje nëse ne kurzojmë veten, qoftë edhe veten me muaj.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Musa Xhaferi. Por njohësi i çështjeve politike Alaidin Demiri thotë se të kota janë deklaratat e tilla të BDI-s, pasi për shkak të kompleksitetit çështja e emrit nuk do të zgjidhet, dhe këtë e din si pala greke ashtu edhe ajo maqedonase, por jo edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë.
Qasja, edhe... edhe e vëmëros ose e qeverisë edhe e Greqisë më sikur mos të zgjidhet. Dhe në këtë qasje BDI e sillet si i pakrye. Ajo mendon se ka qasje, a në të vërtetë nuk ka qasje dhe nuk e kupton kontestin dhe nuk ka asnjë farë zgjidhje. Po është një mysafir rasti që gjendet aty dhe mendon se mund të kontribuojë, a në esens nuk ka asnjë lidhje me atë.
Thekson Demiri, ndryshe kushti për zgjedhjen e çështjes së emrit ishte dhënë nga vetë kryetari i BDI-s Ali Ahmeti para por edhe pas zgjedhjeve parlamentare të aprillit. Ai në muajin maj kishte deklaruar se në rast se deri në vjesh Maqedonia nuk merr ftesën për anëtarësim në NATO apo datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, që nënkupton të largimin e saj nga qeveria. Por tani heqen dorë nga ky kushtëzim e arsyetojnë me çështje madhore të integrimit që sipas së BDI-së nuk duhet cenuar me afate konkrete. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë së voni se muslimanët kanë zbuluar Amerikën me 1178 dhe jo Christopher Columbus. Komentet e tij thuhet se reflektojnë dëshirën e tij për të ndryshuar shoqërinë turke. Kronike korrespondentit Colin O'Connor që për edicionin e gjuhën shqipe e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan nuk është i panjohur për qëndrimet kontroverse, por shumë analistë janë befasuar kur ai ka thënë se muslimanët kanë zbuluar Amerikën me 1178 dhe jo Christopher Columbo. Duke folur në një summit në Istanbul më 15 nëntor me liderët musliman të Amerikës Latine, Erdogan ka bërë përpjekje të forcojë qëndrimin e tij, duke thënë se eksploruesi italian Columbo, kur ka arritur 300 vjet më vonë, ka përmendur ekzistencën e një xhamie në një kodër në bregdetin e Kubës. Erdogan më pas ka shtuar se qeveria e tij do të jetë lumtur nëse ndërton një xhami të re në këtë vend. Kritikët kanë thënë se pohimet e Erdoganit bazohen në një artikull të vitit 1996 nga Yusuf Mrowe, një historian me kredenciale të dyshimta akademike, i cili sipas gazetës Washington Post nuk bën pjesë në ndonjë institut të mësimeve të larta. Pretendimet e Mrowe mbështeten në një ditar të Columbus i cili përmend një xhami në Kubë. Ai thotë se kjo është provë se feja islame ishte përhapur në botën e re. Shumica studiuesve besojnë se Columbo ka përdorur thjesht shprehje poetike për peizazhin në Kubë dhe një numër i vogël i hulumtuesve islamik i kanë marrë germ për germ fjalët e Columbos, po ashtu nuk ka asnjë provë arkeologjike për struktura apo vendbanime islamike në atë kohë në Amerikë. Shumë vëzhgues perëndimori kanë hedhur poshtë komentet e Erdoganit duke i cilësuar si një tjetër shpërthim. Por disa të tjerë i shohin ato si tregues të mëtejshëm të dëshirës së tij për të riorganizuar Turqinë moderne në një shoqëri të bazuar në vlerat tradicionale islamike. Halil Karaveli, redaktor në revistën The Turkey Analyst, thot se deklaratat e Erdoganit pasqyrojnë një racionalitet të caktuar të liderit konservator musliman, i cili ka qenë kryeministër nga viti 2003 para se të merrte pozitën e re në gusht të këtij viti. Edhe pse mund të duken të çuditshme, gati të çmendura, ato bazohen në një realitet ideologjik. Dhe ky realitet është se Erdogan qëllimisht është duke e ribërë Turqinë një vend më fetar, më sunit. Ai është duke e vënë gjithnjë e më shumë theksin mbi Islamin. Në këtë përpjekje për të ndryshuar Turqinë, për të krijuar Turqinë e re, përdorimi i instrumentit ideologjik të Islamit bën punë, thot analisti Karaveli. Erdogan ka përdorur fjalimin e tij për të kritikuar edhe kolonizimin e krishterë të botës së re pas udhëtimit të Columbus atje. Konvertimi njerëzve me forcë, me shpata, kur nuk ka qenë pjesë e Islamit, feja jon kur nuk ka qenë mjet i shfrytëzimit, ka thënë Erdogan, për të shtuar se të krishterët evropian kanë kolonizuar Amerikën për arin e saj dhe Afrikën për diamante. Këtë po e bëjnë edhe në lindjen e mesme për naftën e saj. Me të njëjtat komplotët pista, ka thënë Erdogan. Mediat proqeveritare në Turqi kanë mbështetur presidentin duke thënë se burimet perëndimore për zbulimin e Amerikës janë të gabuara, por shumë kritik të Erdoganit në Turqi kanë reaguar shpejt duke përbuzur pretendimet e presidentit. Në një artikull sarkastik në të përditshmen Harriet, një kolumnist ka shkruar se lideri turk së shpejti do të shkoj aq larg dhe do të thotë se graviteti është zbuluar nga një musliman dhe jo nga Isaac Newton. Përkundër kritikave, Erdogan u mbetet besnik qëndrimeve të tij. Më 18 nëntor, ai ka këmbgulur se shkencëtar shumë të respektuar në Turqi dhe botë kanë mbështetur pohimet e tij.
Të nderuar dëgjues, radha erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisionari për fqinjësi të Bashkimit Evropian dhe negociatat të zgjerimit, Johannes Hahn, ka thënë se Serbia duhet të bëjë më shumë për të përparuar në procesin e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për gazetën Beogradase, Večernje Novosti, ai u ka bërë thirrje autoriteteve serbe që t'i bashkohen BE-s në vendosjen e sanksioneve për Rusin. Hahn po qëndron sot në Beograd në konferencën e përbashkët për gazetar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Hahn ka thënë se hapja e kapitujve të negociatave të antarësimit me Serbinë është vetëm akt formal. Është shumë më e rëndësishme që vendi të përgatitet për këtë proces, ka thënë ai. Kombet e Bashkuara thonë se luftimet në lindje të Ukrainës kanë vrarë rreth 13 njerëz në ditë, prej se armëpushimi midis forcave ukrainase dhe rebelve pro-rus ka hyrë në fuqi me 5 shtator. Shifrat i ka bërë publike komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid Rad Al Hussein. Agjencia për të drejtat e njeriut në OKB ka thënë se së paku 4317 njerëz janë vrarë dhe 9921 të tjerë janë plagosur prej se ka nisur konflikti në muajin prill. Po si pas kësaj agjencie, 957 vdekje janë regjistruar midis 5 shtatorit dhe 18 nëntorit, çfarë do të thotë se ka pasur shkelje të përditshme të armëpushimit. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të kryejë një provë bërthamore. Paralajmërimi vjen pasi Komiteti për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara ka miratuar të martë një rezolut, e cila kërkon që Korea e Veriut të referohet në gjykatën ndërkombëtare penale për krimet të dyshuara kundër njerëzimit. Ministria e Jashtme Veri Koreane ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për orkestrimin e rezolutës. Ajo ka thënë se rezoluta bazohet në dëshmi të fabrikuara të disidentëve Veri Korean dhe se është shpifje kundër Fenianit. Korea e Veriut ka kryer teste bërthamore në vitin 2006, 2009 dhe 2013. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të bëjë sot publike planet e tij për të përdorur kompetencat thelbësore ekzekutive për miratimin e ndryshimeve në politikën e imigracionit. Republikanët janë të ndarë për veprimet e mundshme të presidentit dhe vazhdojnë të diskutojnë për përgjigjen. Disa konservator kanë kërcënuar madje me mbyllje të qeverisë. Plani i Obamës mbron nga dëbimi miliona amerikan të cilët janë sjellë në Shtetet e Bashkuara ilegalisht si fëmijë. Së paku 7 njerëz kanë humbur jetën nga stuhia e borës në shtetin e New Yorkut, e cila ka arritur lartësinë 1.5 metra. Autoritetet po përgatiten për një val të re të rreshjeve. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka thënë se kjo stuhi është një ngjarje historike që do të thyjë rekorde. Mbi 100 anëtar të gardës kombëtare janë shpërndarë në New York për të ndihmuar në pastrimin e rrugëve. Rreth 20 njerëz kanë vdekur në gjithë Shtetet e Bashkuara si pasojë e motit të lig qysh të shtunën. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit europalir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.